United States with Ataduf President Obama Marola Mataf President Maf Muduf Kopiti Jirti. Namakumat Ibba Hedut Kanaf Ufu Tijir. Presidentin Obama Nille Biyatan Wogota Arafan Ufanif Seram Bulchuf Gafasumaka Katan. Ennumasani Fijabenya Siasa Obama Reti Sorant Intala Siasa Jar Mohammed University Columbia Radu Bisera Kuno.
Ayalam Galatum Jalane Barilen Kanuma Sena Lenisum Guyalen Kanum American Gan Afurkesati Presidenti Flatti Guyak Witata Ufukana Kakana Kanfa Abotiaman Tiger Garale Tiamte Namikum Ibedu Trufetin Kangam Churufa Kangwan Gargarati Rufa E Bisani Fiji Uji Gatalakisan Amale Namedu Waltrufujir Serikan Naguma Waltidabarsanakum Gadati Natan Barkanale Akum Barkum Lamaf Sadeti Kantaubatulle Barkanale Kopitanafi Namkum Ibijagu Kum Ibisadeti Truf Namuyu Ser American Democracy in Waltidabar Sitkwan La Lufrufa Namamo Wanrefu Namalif Nami Heduna Kanagarana Tiau Jokan Kopitanat Bufujiraja Jawar Gafa De Kanje
Obama Karalama Laludende Naharan Toko Enyumasa Obama Enyu Hajaufi President Amerikata Unsa Sena America TV Sena Dunya Kesatu Hariro Ilman Nama Kesati Sadarka Okigulanta Fikabdu Kabdi Gamala Mata Tinimo Obama Erga President Date Aka President America Tokoti Delagan in Delages Jijiramni Nifidefi Tar Kanfile Nifurate One Namaha Watan Kesalamankara Obama ni Nama Patisa Farangi Abansa Africa Taun Lamilen Adunya Regiran Hawasni Adunya Regirukuni Karahe Dudan Ak Eti Firo Muaka Eti Dihatu Isagod Kara America to Gadebinu, Wari Guracha, Kafso Isan, or Gadi Bafur, Baragabrum Matra Hase, Hanga Mati Guratur and Karakesati, Nam Nigurachi, be a garbet to take Kesati, President Tita Un, Akamalede, Sambonsak, Afsonte, Nafit, Abate, Kajau, Warrek of Sotan of Ware Gametu, Asinge, Kajau, Hedura Sambonsa. Kabajame akajiradu kabajagu dore rargata akara lalo riguracha wari adi faranji hunimo hati sa faranjin tau abansa guracha tahuni biyi amerika tu makumbeitu ummata guracha ti fi faranji jiddu walbede warorro erot era tu waljibin serot era ti ture ilmi gosota lamana kana walfitati fi walmida waltungursatu nanra talate toko biyatana bulchun Hawasin laman kuno akka waliti fayuf buak abatu danda akka ifi gammadan akka abdis godatan goda waradi harad dunya te toga lalu obama na kubeitu abansa nama mati muslimat rada late ninu Barack Hussein Obama janini kaysatu yero america fi hawasni muslima dunya rajul khunni waldura abanna guddo kaysa sene turedde namni Sanyi Islamak Abutoko as Bahe America Timoti Tahun Takahu Presidenti Tahun Hariro Jerusalem Akajiru Gode Umani Muslimatis Aketim Bonu Gode America to you Jiban Kesatu Mata Muslimaji Dutti Bara Kurnan Kurhanda Brekana Horatesun Hakaji Jiramu Hariron Mata Muslimati America Dujiru Kun Hankawaya Buagabayachu Garabirati Mo Darga Gumasati Akabe to Gafango Gabatuna Mamata for Temitor Bature Hase Nisa Wadan in Nigala Ture Darga Gesi Barak Sagal Jata Mota as Siasa Dunyarati Iba Wudakabachanture. Namni kaima namni jolle dibba goda chanturre obama no gadu fe inille ndarga gestau di darga geyi gurmese humna darga gotin ango motumma america harkatti dumfatu hamille ndarga gota adunya akkamale kakai ega ango qabate as lola iraq fi lola iraq fitunsa lola afghanistan tikaysunsa Dine de America ha akamale gaga ama gudda kesa sene san waye se ti kashora kosan kesa base garad de gagina tias de bisunsa hunundi wanga ege motumma kabate boda hoji fi bulchin satin namniti mirkane kesa yechu
waman gaf jalqam filatam gan afuri ndur dubbi sa yuju jalqabe wan eddu dubate yo yujedu soda cala abdi filanne jed waran cala tokkumma filanne jed gurmawo filanne jed You had duan to kumma dubat, you can one abdi dubat. You can kitabi sato ko the audacity of hope, you can do bisature one to an abdi kesa dubata, abdinam kejirtu, yakanamuch of ti, watok obsu, watok argachu for obsu.
fakkeen nufi kaa'eetin gaaf durii jalqaba fakkeenyaaf gaafa pirezidaantii ta'uuf dorgomaa ture ulla keedde deemeeti maqaa isaa kan laalaniiti yoo ta'es deem pirezidaantii ta'uu barbaade yookaan sanitti ta'een dorgomuu barbaade jedheenni ulla chikaagoo keeyyoo ni deemeetu hin jedhu birri 5 kennanii fi birri 10 kennanii fi waan kan cuuf keessatti barreessu kitaaba kan isaa kana keessatti pirezidaant Obaamaan nama maan fedhu.
Obaamaan agartee nama seenaa sirri beekuun waa'ee abdii maaliif dubbata si fakkaate Obaamaan akkuma reefu jee nama. Sanyii lamarraa dhalate gurraachas ta'ee gurraachasitti hin cinne faranjis ta'ee faranjitti hin cinne biyya san ammoo biyya siyaasan si sanyiidhaan yeroo dheeraadhaaf xaxamtee jirtu tana keessatti namni biyya kanaa amata sagal dura amata jaha dura namni gurraachi pirezidaantii ni ta'a jettee yoo gaafatte harki irra guddaan gurraachis dabalatee faranjinis ta'ee yoo muuhu Ameerikaan pirezidaantii gurraachan qabatu nama jiru kanaaf yoo abdii ka godhannu taate yoo. If tuffachuu ka dhiifnu taate yoo hin taatuu dhiifnee ni taati hin dandeenyuu dhiifnee ni dandeenya irra yoo ka fuulleeffannu taate wal jibbuurra wal jaalachuu rakkoorra furmaata barbaachuu yoo ka deemnu taate wanni hin danda'amne hin jirtu jechuun kun tokko ifumaafuu ifamansiisuudhaaf waan godhaa ture naaf fakkaata gama lamma taatiin immoo keessattuu humna dargaggeessaa biyya kanaa. Qalbii isaa ka kaasuudhaan ni danda'amti abdii hin kutinaa waan yaadne san fiduu ni dandeenya jechuun dargaggoo kana ka kaasee gara humna siyaasaatti jijjiiree angoo siyaasaa biyya sana harkatti dhuunfachuudhaaf waan godhe natti fakkaata akkuma ijoollummaadhaan irratti dalagaa ture booddeen kanaas gaa milkaa'umsa akkuma agarre san jechuudha.
Waan dhibee pirezidaant Obaamaan dubbate keessaa yoo hedduu jijjiirama change waan inni barreeffate tokko keessa jijjiirami. Ta'anii eeguun hin dhufuu jedha nami eega turaniyyuu nuwa jijjiiruu dandeenya nu eegan malee jijjiiram teenneetiin eeguu hin dandeenyu kaawa jijjiirraa jechuun illee fakkaatti jijjiiram maalii dubbatee.
Kala maal laaluu dandeenya dura kalaaluu ni qabnu siyaasaan Ameerikaa siyaasummaan addunyaatu humna lamaan masakamti humni tokko humna konservaatiif jennuun konservaatiif jechuun haalli kanuma jiru yookiin immoo kanuma duriitu gaariidha waa jijjiiruun balleessaa malee bu'aan qabdu jijjiiramnis hin danda'amu haalli kanuma jiru kanaa wayya waan fuuldurri dukkanaa gara dukkanaa deemurra hammaattus toltus iftuu amma jirtu sanatti fayyadamuun wayya warra jiru konservaatiif warra jennu karaa kaaniin immoo progressiif waan jennu jira progressiif jechuun. Haalli amma jiru haalli kaleessa ture kanaa ol ta'uu ni dandeenya haalli amma jiru kun gaarii miti gahaa miti kanaafu waan haharaa waan amma dura dalaynee hin beekne waan amma dura itti baanee hin beekne seera haharaa ijaaruu qabnaa ajan haa ta'ummoo rakkoon keessattuu Ameerikaa keessatti warra progressiif humna dimokiraatotaa yookiin immoo warra progressiif ta'e kana mudataa ture. Jijjiiramanii hawwanii garuu jijjiiramni ni danda'ama je'anii hin amanan ture wanni Obaamaan jijjiiramni ni danda'ama je'eef tokkoffaa jijjiirama fiduuf ilmi namaa jijjiiramni gaarii je'ee amanuu qofa osoo hin ta'in mataa kiyyaanuu fiduu nan danda'a je'ee amanuu qaba lammata immoo jijjiirama fiduudhaaf namni if jijjiiruu qaba ifiinuu carraaquu qaba haalli kaleessaa bareedaa ta'us. Borutti cehuudhaaf ammoo biyya sana akka boruutitti tolchuu qabna tanuma har'aa qofa jajaa jiraachuurra bal'otti tanarra wayyaatti jijjiiruu ni qabna tokkummaa tanarra caaltu tajaalalli tanarra jabdu tadiinaydeensi tanarra guddoo ta addunyaa irratti kabajamaa fi dhageettiin Ameerikaa tanarra wayyaa uumuu ni dandeenya jehuun si'aa'inaa fi hamilee warra gama bitaa takkaahu progressiif takkaahu demokiraatik jennu kana humna dargaggootaaf ka dubartootaa kana akka abdatan qofa osoo hin ta'in abdii sanirratti akka mataatitti illee murannoodhaan akka kakaan si'aa'ina kennuudhaaf waan inni ittiin fayyadamu.
Pirezidaant Obaamaan yoo dubbatu yoo hedduu yoo dubbatu maan jedha waan dabre seenaa dabre beekuu baannaan ka itti aanu arguu hin dandeenyu yookaan beekuu hin dandeenyu jedha kanaafuu yoo maan ta'e hedduu pirezidaantii Ameerikaa ka durii pirezidaantii Ameerikaa 16 Abraham Lincoln maqaadha yoo hedduu pirezidaantii kan nama hedduu. Nuun jaalata garbummaa balleessee nama hedduu waan hedduun jaalata achi keessatti dhufa argaa ofiin jedhu hedduunni Abraham Lincoln kun iyyuu nama waan hedduun faarsanii inni Obaamaa yoo dubbatullee achi keessaa dhufa arginaa akka daawwiti ofiin arginaa jedha maan of keessatti arguu jirinni.
Abraham Lincoln jechuun gaa seenaa Ameerikaa seenaa federaalizimii Ameerikaa keessattuu immoo seenaa. Hariiroo uummata adii fi gurraachaa keessatti nama gahee guddaa qabu kabiraadhiis White House kan amma Obaamaan keessa jiraatu kun gabrootaan ijaarame beeke Ameerikaan xurii fi hurkaa dhiiga uummata gurraachaatiin ijaaramteeti hoggaa Abraham Lincoln angoo qabu qabate san hoggaanni angoo dhufe mariin guddoon walmormiin guddoon Ameerikaa keessa turte. gabrumman haftu mo inafin kanjeu ilmi nama nama kan akka dine dede ti fayedemun mirga haqa kajeu kanarati mormiture yero zanitti maltu ture siyasa kayisetti siyasa nasi wori gari malja yo gabrummat hambinu taate wori gama kibakun ka gabrota ka qabenya titti fayedema ture sun America kana nidiga gabrumma ham America dignumale gabrumma hambisun dandeenyu jani yadan wanni wanni Abraham Lincoln je mali gabrumma sambisun dandeenya America tana tokumma si eisifne demu dandeenya lamen keisa takofletu unqamnu lamen sanitu danta gabrumma balleju tifi danta tokumma tenye egutis wolbira demsun dandeenya jeetiga lola bara civil war jansani sele lola sanis mohate ummatni guracha lola san keisatti isa cina dabate bilisumma satif akkafalmu gurmeise hidachise worra gabrum fata sanis cabsani Abraham Lincolnis injifannodan ummatni guracinis gara bilisumma tte akkas bahu gode yechu amma gama Obama to gadufnu wenni amna Abraham Lincolnitti innachide debiu ummata guracha bilisumma sani wan gargare qofafson tain tokumma biyatis qabatani uri biyati ziradiku bal badifi jajallo biti of keisa qabdu wan hamtu biti of keisa qabdu jijiru akadandan jalamuru barbad fakkenya fi rakole adunya hunda humna qawetin furu sontein rakkonu mudatte kamana gayatin furre dantatenyas san keisa eisifatu nidandenya ja ilalcha sa kanaditu ilalcha Abraham Lincoln wolitti sahida jachu
dansa Obama ramanin ganna fran dufan kan keisatti rakkobi isat isar kaqaba adomal hujjate waye rakkobi keisati falu malmo rakka dunyati falu malmo man rayen
Obama hoggafi lamu namni wanhi yadi wante abdin nama kamale kakaeti wan namni tokko jechuun dandeenye akkamalee namni raayega ture haa ta'ummoo akka presidentii tokkootti haala nama bonsun dinaydee biyya tanaa kararra kaayee jira lola lama gurguddaa waggatti biliyoona 30 ol biyya tana baasisiisaa ture san goolabuu danda'ee jira waan gurguddaa godhee jira wanni garuu waggaa afran dabre kana hedduun dalagin waadaan inni gaafa aangoo qabatuufisani asis godhaa ture addunyaarratti mirgii dimokiraasiitii fi walabummaa ummatootaa akka babal'atu nin godha jee sanirratti dalagaa nama boonsuu fi dalagaa tana jahamtu hin dalayne yeroo isaa hedduu diinagdee biyya tanaa suphuu rakkoo fayyaa biyya tanaa suphuu irratti dabarse waggoota afran dhufu kanatti wanni ilmi namaa addunyaarra jiruu fi biyya tanas jiru sarraa eegu keessattuu rakkoo gama dimokiraasiitii fi gama mirga namaatiin jirtu tana irratti yoo ka fuulleeffatu taate rakkoolee keessattuu Afrikaa keessa jiran kana furuu irratti yoo dandeettii isaatii fi humna Ameerikaa hojiirra oolchuudhaaf hirees ni qaba fedhiis ni qaba fedhii fi hiree tana wal simsiisee jijjiirama fiduu ni danda'anatti fakkaata. Kana ka waliinu waan argu teenyu.
Dansa Jawaar Mohaammed guddoo galateeffannaa haadotan jennu Jawaar barataa Yuunivarsiitii Kolombiyaati. Jawaar guddoo galateeffannaa.
Ulfaadhaa wayyoo maan jaa.